Esi sveicināts Baltijas kalpošanas skolas raidījumā Mācies un māci. Īstā vieta, kur atklāt savu aicinājumu, sagatavoties un to īstenot. Par to arī parunāsim.
Esiet sveicināti šīs dienas raidījumā. Ar mani kopā ir brīnišķīgs viesis, Darja Kuznecova. Ir liels prieks, ka esi šeit. Viņa ir brīnišķīga kristīgā kalpotāja, draudzē labā vēsts un ir droši vien tik daudz lietas, ko viņa dara un ir par svētību gan bērniem, vecākiem, gan arī citiem draudzē. Tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka tu esi šeit kopā uz sarunu ieradusies Baltijas kalpošanas skolā. Jā, un varbūt mēs varam iesākt šo interviju, un tu varētu pastāstīt nedaudz par sevi, klausītājus vairāk iepazīstināt ar sevi, ar to, ko tu dari, un tad jau ķersimies pie tādiem dziļākiem jautājumiem.
Jā, labdien, dargie klausītāji! Stāstot par sevi, es domāju, nu, kas būtu svarīgs, lai būtu pateikts. Kad es biju bērns, un tas bija bērnu dārza gados, mani audzinātāji vecākiem teica, ka viņa tālāk dzīvos, jo viņa ir it kā no 18. Gadsimta. Jā, un laikam šīs dzīves uztvere, jā, man iekšā, kas ir saistīta ar grāmatām, ar stāstiem, ar kaut kādu tādu romantismu, tas ir, nu, ļoti labi mani apraksta un atspoguļo līdz šim laikam, man liekas. Vispār es sevi, man patīk uztvert sevi par cilvēku, kurš kalpo vārdam no liela burta ar vārdu palīdzību. Tas iet arī no manas profesijas, no manas izglītības. Esmu filologs un kādu laiku arī strādāju par valodas un literatūras skolotāju skolā. Un vispār man patīk viss, kas ir saistīts ar radošumu, literatūra, teātris, bet ikdienā es strādāju par svētdienas skolas direktori vai par bērnu kalpošanas direktori, nu,
vadītāju,
jā, varam dažādiem vārdiem to saukt.
Brīnišķīgi. Un kas ir tas, kas visvairāk iedvesmo darbā ar bērniem? Jā, kas būtu tas darba tā labā medaļas puse?
Bērni ir brīnišķīgā augsne. Ja mēs atceramies to līdzību par sējēju, jā, un par dažāda veida augsni, tad bērni ir tā pateicīga augsne. Pēc savas būtības vēl bez pārsvara, bez kādām lielam problēmam, bez kaut kādas lielas dzīves pieredzes, viņi ir ļoti atverti. Vispār pasaulē un Dievam, viņa patiesībai, viņi ir vienkārši, uzticīgi, arī atkarīgi, un viņiem varbūt arī labāk saprast savu atkarību no Dieva un savu tādu nepieciešamību viņā. Tāpēc man tas ļoti iedvesmo, jā, kad es domāju par bērniem, kā par ļoti, ļoti labu augsni,
jā,
kura mums atkal ir dota, lai mēs varam palīdzēt no tās augsnes arī kaut ko labo izaudzēt,
dabūt
arā, jā.
Labas augas, labas augļas, jā. Interesanta līdzība lika man arī aizdomāties, jo kad es domāju par bērnu audzināšanu un arī tieši pedagoģijas nozarē, tad liekas, ka mēs kā pieaugušie varam radīt labu augsni, veidot labu atmosfēru tāda, kas būtu viņiem, kurā viņiem būtu vieglāk
tie apstākļi, ja?
Mācīties, jā, bet tieši, ka viņi jau ir tā.
Paši ir augsne, jā.
Paši, jā, bet kā šķiet, ko mēs kā pieaugušie tomēr varētu darīt, lai to atmosfēru, to mācīšanās vidi, to bērnu izpratni par to, par ticību un, un Dievu, kā mēs to varam uzlabot vai veidot tieši tādus labus apstākļus, kur, kur viņiem augt?
Es domāju, ka to mēs varam sasniegt ar mūsu pareizo attieksmi pret bērniem, ko es zem tā domāju, lai mēs neesam vienaldzīgi pret šī vecuma cilvēkiem, jo dažreiz tas ir kā atklājums, ka bērni arī ir cilvēki. Lai mēs nesaskatām bērnā dzīves apgrūtinājumu, ja? Lai mēs nesaskatām bērnu kā kādu, kas vēl kaut ko nespēj, nesaprot, un tāpēc kaut kādas nozīmīgas sarunas un attieksme un attiecības nav iespējamas. Mēs varam radīt to pareizo attieksmi arī ar to, ka mēs vispār pamanam bērnus mūsu dzīves, pamanam viņus kā personības un radam cieņu pret viņiem, jo parasti redzam, ka bērnus māca cienīt vecākus cilvēkus, bet otrādi tas arī ļoti ietekmīgi darbojas, ja? Un arī mēs varam radīt to atmosfēru, ja? To, tas labvēlīgus apstākļus ar mūsu interesi, kad mēs gribam attīstīt attiecības ar bērniem.
Jā, droši vien tā cieņa laikam arī izpaužās tajā, ka mēs viņus cienam, esot ieinteresēti par viņiem aktuālām tēmām.
Un pardzīvojumi, viņu darbi, sapņi, jā, sapratni par dzīvi.
Jā, mums noteikti ir daudz ko mācīties no viņiem. Ja mēs to paskatītos tādā aspekta, tad droši vien būtu interesantāk viņos klausīties.
Un tas ir tieši tas, ko izdarīja Jēzus Mateja 18. Nodaļa, kad viņš savu mācekļu vidū pasauca mazo bērnu, jā, kad tur viņi runāja, varbūt drusciņ strīdējies par to, kurš būs lielāks. Un tas bija neparedzami, ka lai būt par lielāko, tev vajag kļūt par mazāko, un tas, man liekas, arī ir ļoti spilgts arī līderības princips, jā, kad mēs kalpojam vispār jebkura vecuma cilvēkiem, un arī, protams, runājot par bērniem, ja spējam skatīties uz dzīvi no viņu auguma virsotnes arī, un ne tikai gaidīt, kad un kamēr viņa sasniegs mūsu virsotni, jo atkal, ieklausoties Jēzus vārdos, mūsu virsotne nav vienmēr tā pozīcija, kurā grib mums redzēt Dievs, ka mums vajag pazemināties drusciņ.
Jā, tajā ir tāda liela gudrība, un es ticu, ka Dievs var dot to gudrību, kā tiešām būt pazemīgam arī bērnu vidū, nepanākot to, ka, kā dažreiz saka, ka viņi uzkāpja uz galvas
arī,
vai sāka valdīt, jo bieži vien daudzi vecāki ar to saskarās, ar šo, ka viņi ir devuši kaut kādu brīvību vai kaut kādu varu, teiksim tā, un pēc tam īsti netiek galā.
Es domāju, ka tas ir sasniedzams, kad mēs audzinām appusējo to cieņu vispār starp cilvēkiem, un tā pazemība nenozīmē to piemēru, ja, kur tu minēji, kad viņi jau sēž uz kakla, ja, piemēram, ja, un tā arī ir vecāka vai skolotāja, ja mēs runājam par kalpošanu, meistarība, sapratne par savu lomu, par savu pozīciju, un jā, palikt par to vecāko, nozīmīgo, pieaugušo cilvēku tomēr, jā, kurš palīdz bērnam izaugt un izvēlēties virzienu savai dzīvei, jā, bet kurš ir blakus un spējīgs ne tikai gaidīt, kamēr bērns viņu sasniegs, bet dara to, ko izdarīja priekš mums Jēzus, viņš pazeminājas, un viņš mums iemilēja, kad mēs bijām vēl grēcinieki, bet priekš tā, lai pacelt mums augstāk līdz tai dzīvei, kuru viņš mums ir cerējis dot.
Jā, jā, patiesi, kaut mums ikdienā būtu šī sapratne par to, ko Jēzus patiesībā sagaida no mums attiecībās ar citiem, gan ar vienaudžiem, gan arī ar bērniem, un es zinu, ka tev ir ļoti liela pieredze darbā svētdienas skolā, un varbūt tieši tu varētu minēt kaut kādus konkrētus padomus vai ieteikumus, kā veiksmīgi iekļaut ticību un arī garīgās izaugsmes jautājumus, veidojot mācību programmu bērniem.
Manuprāt, tādi trīs stūrākmeņi varētu būt, protams, tā nav ideāla formula, bet uz dotu brīdi man pašai liekas, ka ir sekošie trīs lietas. Tas patiesības, kuru es mācu bērniem, aktualitāte. Tas nozīmē, ka man labi jāzina savu mērķa auditoriju, jāzina ne tikai, ko es gribu viņiem mācīt, bet saprast, kāpēc viņiem tas ir vajadzīgs, saprast, ar ko viņi dzīvo, ar ko interesējas, un arī mans uzdevums parādīt viņiem, kāpēc priekš viņiem es uzskatu, tas ir aktuāli un nozīmīgi. Tā kā uzbūvēt šo tiltiņu no viņu ikdienas dzīves uz to patiesību, kuru es gribu dot, jo es varētu būt pārliecināta, ka nu, tas taču ir no Bībeles, Jēzus grib, lai mēs to izpaužam tālāk, bet nevienmēr tas ir acum redzami bērniem. Jā?
Jā.
Tā ir viena lieta, parādīt aktualitāti vai arī iet no kaut kādas aktuālas problēmas, kura pastāv, piemēram, pusaudžiem, mūsdienīgiem. Otra lieta ir piemērs, ko es ar to domāju. Protams, Bībele ir pilna ar brīnišķīgiem piemēriem, kuri ilustrē arī patiesību, bet šis lietas ir no pagatnes. Ļoti svarīgi parādīt, ka Dievs darbojas arī šodien. To mēs varam sasniegt, daloties ar savu kristīgas dzīves pieredzi, stāstot savas liecības, arī aicinot bērnus dalīties ar to, kas notiek viņu dzīves šai jomā, un arī dažreiz pat aicinot kādus cilvēkus, nezinu, no draudzes, vecākus, vienkārši draudzes cilvēkus, ja mums ir zināms, kā par šo tēmu cilvēkam ir ko pastāstīt un ar ko padalīties. Un arī svarīgi ir stāstīt ne tikai par uzvaras piemēriem, bet arī radīt to procesu, piemēram, ja cilvēks kaut kādu jautājumu vēl ir ceļā, un arī parādīt, ka tas ir process un nevienmēr un nevis notiek uzreiz. Tātad aktualitāte, piemēri, aktuāli no dzīves piemēri, dzīvie piemēri un praktiskais pielietojums. Mēs varam iemācīt labas lietas, bet arī mūsu kā skolotāja vai vecāko atbildība vai arī plašāk draudzes atbildība parādīt, ko tagad ar šo patiesību es varu izdarīt. Nevienkārši atcerēties no galvas, jā, bet ko tas nozīmē priekš manis. Un atkal varētu būt, ka man jau ir pieredze šajā jomā vai es vēl neko par to nezinu. Tiem jābūt saprotamiem tādiem vienkāršiem soļiem, kurus mums vajag noformulēt, ko ar šo patiesību darīt tālāk.
Jā, klausoties šķiet nu, tikpat līdzīgi, kā arī mums pieaugušajiem ejot no draudzes. Tas liekas tik skaidri, ka tas, ko mēs sagaidām no draudzes, ir patiesībā arī tas, ko arī bērni sagaida no draudzes tāda ikdienas soļi ticībā, drošības sajūta, tas atbalsts. Un jā, arī tu pieminēji, cik svarīgi mums visai draudzei būt apzināties, cik mēs lielu lomu tajā spēlējam, ka mēs visi esam vienlīdz atbildīgi, ne tikai svētdienas skolotājs, kuram ir šis aicinājums no Dieva, bet visi draudzes locekļi un mēs daudz domājam par tām šī laikmeta problēmām, ar ko saskarās pieaugušie, un es ticu, ka tev arī noteikti ir vairākas bērniem aktuālas šī laika problēmas, kas tieši tu vari pamanīt, ka ir aktualizējušās tieši pēdējā laikā, un ko varbūt tādi pieaugušie, kuri ar to ikdienā nesaskarās, vienkārši neaizdomājas līdz tam, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Es ticu, ka tas droši vien ir arī atkarīgs no vecuma posma, bet varbūt kaut kas tāds, kas ir gan aktuāls visos vecuma posmos, bet gan tieši kādā konkrētā.
Nu, man tagad uz sirds ir viens tāds izaicinājums. Man liekas, ka tas aizskar visus vecumus. Un arī es nevaru pateikt, ka mēs kā pieauguši to nepamanam, bet laikam bieži vien padodamies šajā jautājumā, un tā ir digitāla vide. Piemēram, es izaugu mana bērnība, man mobila telefona vēl nebija. Es pabeidzu skolu un vēl ar internetu arī nebija tik brīvi kā tagad. No vienas puses, protams, tas nes daudz iespēju un pātrina dažus procesus, vairākus procesus mūsu dzīves. Bet ko es redzu, ka bērniem un pieaugušiem arī godīgi sakot, sakarā ar to, ka viņi pavada vēl vairāk un vairāk laika, tā ir digitāla vide, teiksim tā kopīgi, ja, trukst uzmanības, koncentrēšanās spēja, jā, un bērniem vēl vajag mācīties un vajag tam veltīt laiku un būt citīgiem, jā, tad ar to es redzu problēmu un izveidojas klipveida domāšana, ka viņam vajag parslēgt to bildi vēl atrāk un atrāk un atrāk. Un arī, kā tajā vidē ir ļoti daudz informācijas, no vienas puses tas ir labi un tā ir ļoti ērti, ātri ir dabūjama, bet tur ir ļoti liela viedokļu dažādība, teiksim, patiesību dažādība, autoritāšu dažādība, un mums jābūt ļoti uzmanīgiem, kas uzrunā mūsu bērniem, viņu dzīvēm, un to es tiešām nu, uzskatu par izaicinājumu, mūsdienas izaicinājumu.
Jā, uzklausīt un tiešām iepazīt, tas jautājums, kas runā uz mūsu bērniem un kas ir mūsu bērnu autoritāte. Jā, varbūt tu vari arī padalīties ar kādiem ieteikumiem, kā tikt galā ar šādiem izaicinājumiem un ar kādu konkrētu notikumu, kas ir tāds veiksmes stāsts vai tāda uzvara šajā.
Nu, atkal gatavas receptes nav, un droši vien ir cilvēki, kuri varētu papildināt manu īso sarakstu, jo man tagad nāk prātā divas lietas. Viena no tām ir attīstīt attiecības ar mūsu bērniem, jo ko viņi tur interneta meklē? Viņi meklē tos, kas viņus pamanīs, kurš veltis viņiem uzmanību, kaut ko pateiks, komentāri, laiki un tā tālāk. Un ar to, ka mūsu dzīve ir pārpildīta ar informāciju un dzīves ātrums ir ļoti liels. Es redzu, ka pat ģimenes, pilnas labās ģimenes, trūkst šīs sadraudzības laika. Un jūs varat sakt ar kādu ļoti vienkāršu un nesarežģīto lietu, piemēram, kā tradīciju, sarunāties, ka ja ne katru vakaru, bet reizi nedēļa jums būs šis laiks, kad jūs ēšanas laikā neizmantojat nekādus papildus rīkus, jūs kaut kur atstāsiet blakus istabā savus telefonus, jūs izslēgsiet televīzoru, jūs izslēgsiet vēl kaut kādus trokšņus un jūs pamēģināsiet ieraudzīt viens otru un vienkārši parunāt. Un es arī saskatu, ka no sākuma varētu būt grūtības, nu, ko es tev stāstīšu, tu taču visu zini, vai man nekas nenotiek, ko man stāstīt. Jūs varat paņemt tukšo burciņu smuko un piepildīt to ar jautājumiem, kurus sagatavos vai viens no ģimenes locekļiem, vai jūs visi nedēļas laika jūs rakstīsiet jautājumus, kurus jūs uzskatāt par interesantiem un gribētu uzdot viens otram. Varbūt jūs nezināt, kāda jūsu bērnam ir miļākā krāsa, ja? Vai ir iespēja uzzināt, par ko sapņo jūsu ģimenes locekļis. Es uzskatu, ka šīs vienkāršas lietas, bet kuras ir darīts pastāvīgi, un jūs kopā pieņemat lēmumu, ka jūs to darīsiet, ar maziem soļiem nu, varētu būt ļoti ietekmīgas. Tad veltīt laiku viens otram, kaut kur kopā iet, no, jā, attīstīt attiecības, celtas attiecības, tas prasa laiku un pūles arī, bet tas ir tā vērts. Un otra lieta, ko arī man liekas meklē mūsu bērni, nu tikai bērni godīgi sakot, atkal vajag to minēt, mēs meklējam kaut kādu pārliecību par sevi, kas mēs esam, vai mēs esam pietiekami labi, jo mēs nevienmēr patikam paši sev. Un ļoti gribas, lai atrodas kāds, kurš tev pateiks, kā tu esi pietiekami labs šai dzīvei, jā, un palīdzēt bērniem augt ar veselīgo pašapziņu. Tas atkal, man liekas, saknes augt no attiecībām, no uzmanības, no kopa pavadīta laika, un arī no patiesības par to, kas es esmu Dieva acīs, kādu viņš mani pieņem, ka viņš dod man spēju mainīties, ka pie tā vajag strādāt, bet tas ir iespējams, un jā, ka viņš tevi pieņem tādu, kāds tu esi, un grib tevi piepildīt un izmainīt un padarīt labāko.
Jā, man liekas, tas ikvienam svarīgi šo apzināties un cik īpaši, ka to var jau nostiprināt un apzināties bērnībā.
Jo agrāk, jo labāk.
Jā, un paturpinot šo domu, tāds jautājums, ka...
Par piemēru, jā, es jā varu...
Jā, klāt, droši.
Jā. Man liekas, ka šī praksa jau pastāv, nu, ne tikai mūsu nometnē, ka pusaudži jums teiks, mēs atņēmam telefonus. Protams, tas neizskatās kā atņemšana, un par to pirms nometnes ir pabrindināti vecāki, paši pusaudži, ka tas ir nometnes noteikums. Pirms iebraukšanas mēs savācam telefonus, mums smuki izdomāta sistēma, tur ar maisiņiem, kabatiņam, viss ir parakstīts. Tā gadījumā, ja pusaudzis tomēr grib braukt ar telefonu uz nometni, bet atkal mēs gan vecāku sapulce, mēs skaidrojam, kāpēc un priekš kā mēs to daram, lai bērni var atkal attīstīt tas attiecības savā starpā, gan ar audzinātāju grupiņā, gan ar Dievu, ka viņam vajag to telpu attiecībam, un mēs izdodam telefonus reizi dienā uz stundu, pusotru stundu, tas ir atkarīgs no dienas grafika, un kas notiek? Es esmu arī novetnes direktore, man zvana vecāki, kāpēc jūs neturat savu solījumu, viņi man raksta vai runa, jūs nedodat bērnim telefonus, man jau otru dienu mans dēls vai meita nezvana, un man nākas skaidrot, mēs izdodam telefonus, bet jūsu bērns neatnāca un to nepaņēma, viņam viss ir labi. Viņām laiks ir aizpildīts ar citām lietām. Ja kaut kas atgadīsies, esiet droši, mēs ar jums sazināsimies. Ja mēs nezvanam un viņš nezvana, laikam viņam viss ir kārtība. Protams, ne visiem ir tāda atslēgšana no digitālas vīdes, bet ir tādi arī piemēri. Un pēc nometnes viņam kā atklājums un arī liecība, es varu izturēt vai... Es biju brīvs, man gāja labi, un, protams, arī ir gadījumi, kad es redzu to negatīvo
pusi,
jā. Kad liekas, ka bez telefona tu neizdzīvosi, un vienu tu atdot, otru tu paslēpi kaut kur savās mantas, un arī pagājuši gadu bija gadījums, kad viens nometnes dalībnieks bija ļoti satraukts viss nedēļas garumā, tur arī laiku pa laikam mēs pamanījām, ka raudāja, nevarēja iekļauties, nu, tā nometnes dzīvē, Un beigu beigas arī nepabeidzot maiņu agrāk aizbrauca, jo bija ļoti uztraukts ar to, kas notiek pilsētā. Tur bija kaut kādas tādas sarežģītas attiecības un visu laiku cilvēks bija online risinot un kaut ko skaidrojot. Un vienkārši nozaga no sevis iespēju apstāties, varbūt no malas pat paskatīties uz šo problēmu, grūtu situāciju, nevarēja atslēgties. Jā. Mm. Vot, mēs redzam gan labo piemēru, gan slikto piemēru. Jā. Un ar to tikai vairāk un stiprāk esam pārliecināti, ka... tādi momenti, detoksikācijas momenti, jā, ir ļoti vajadzīgi.
Jā, tieši tā, gan kā pieaugušiem, tāpat arī bērniem, un paldies par to piemēru, jo bieži vien mēs pat, tieši tā cilvēki, kas nav iesaistīti, pat nenojaušam, un es arī esmu no pedagoga pieredzes, zinu, kāds ir, kad ne visi vecāki saprot to, kā tas būs, jo tieši tā uztraucas par savu bērnu un viņa labklājību, bet tiešām tāda uzticamība tam, ka jūs patiešām zinat, ko jūs darat, un ne par velti Dievs ir devis šo atbildību skolotājām, un es ticu būt par svētdienas skolotāju, tā ir Dieva iedota atbildība, un... Kāda, tavuprāt, ir ģimenes un draudzes loma bērna garīgajai attīstībai?
Nu, vispirms gan vecāki, gan draudze ir Dieva plānā, kā tam jābūt. Ideālais variants, kad vecāki, fiziski vecākie arī ir garīgie vecāki savam bērnam, un mēs pat to lasam Bībelē, kā no paudzes uz paudzi, tas ir ideālis Dieva plāns un stratēģija, kā mēs varam to paveikt. Bet, diemžēl, ne visiem bērniem, kas atnāk uz draudze, ir kristīgas ģimenes, vai ne visas kristīgas ģimenes arī uztver to par savu uzdevumu. Tādā gadījumā ir ļoti svarīga draudzes loma, un ne tikai svētdienas skolotāju loma, jo, ja mēs paskatīsimies uz to lielu uzdevumu, kuru mums atstāja Jēzus, mēs visi, kas uzskatām sevi par viņu mācekļiem, esam uzaicināti šim brīnišķīgam darbam. Tad pat tu nejūti aicinājumu būt par audzinātāju nometne vai svētdienu skolas skolotāju. Ja tu esi atverts, Dievs var tā tevi izmantot, ka tu vari kļūt par vecāko brāli vai māsu garīga nozime, par nozīmīgo pieaugušu cilvēku kādam, kas ir jaunāks, mazāks, blakus tev tava draudzē. Jo par tādu es uzskatu arī Dievs grib mums redzēt.
Jā, es tieši piekrītu, un lai Dievs doda mums katram ieraudzīt šo bērnu mūsu dzīvē. Liels tev paldies, Darja, par tik brīnišķīgu sarunu. Un uz tikšanos klausītāji nākamnedēļ.
Tu klausījies Baltijas kalpošanas skolas raidījuma Mācies un māci. Dieva gudrībā un viņa vadībā tavai dzīvei ir nozīme.